Γεια σας και καλώς ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast Euronet η Ευρώπη στον Sky που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και σε αυτό το έκτο επεισόδιο της σειράς θα ασχοληθούμε με το πώς αντιλαμβάνονται οι νέοι την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει για να νιώσουν πιο κοντά σε αυτή. Εισαγωγικά να αναφέρουμε ότι για πολλούς Ευρωπαίους πολίτες η Ένωση είναι μια μακρινή οντότητα και οι πολιτικές της είναι πολύπλοκες. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται συχνά ότι εξυπηρετεί κυρίως τα συμφέροντα μιας μορφωμένης διεθνούς ελίτ. Οι επικριτές επισημαίνουν ότι οι πολιτικές μπορούν να διαμορφωθούν για να ευνοήσουν τους πλούσιους και τους ισχυρούς, ιδιαίτερα μέσω της άσκησης πίεσης. Ταυτόχρονα, ορισμένες πτυχές των πολιτικών και προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να είναι πιο σχετικές ή προσβάσιμες σε ορισμένες δημογραφικές ομάδες, όπως νέοι, μορφωμένοι άνθρωποι που είναι πιο πιθανό να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες, όπως σπουδές στο εξωτερικό ή ερευνητικές συνεργασίες. Επίσης, η απόσταση αυτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση των νέων μπορεί να ενισχυθεί και από κράτη-μέλη τα οποία επικρίνουν την Ευρώπη για μη δημοφιλείς πολιτικές, αυξάνοντας έτσι την απόσταση, θα λέγαμε, μεταξύ των νέων ανθρώπων και της ευρωπαϊκής πολιτικής. Σε αυτό συμβάλλει βεβαίως και το φαινόμενο της παραπληροφόρησης. Την ίδια ώρα στον αντίποδα, οι υποστηρικτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων των πολιτών, μεταξύ άλλων με την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας, με τον καθορισμό κοινών προτύπων, με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με την προώθηση περιβαλλοντικών κανονισμών, αλλά και με τη χρηματοδότηση έργων υποδομής και ανάπτυξης στα κράτη-μέλη, ιδίως μέσω της πολιτικής συνοχής. Και αφού βάλαμε το περίγραμμα της συζήτησης, να καλωσορίσουμε για να ακούσουμε την άποψη της κυρίας Μαριέτας Παναγιωτοπούλου που είναι μαζί μας, είναι εμπειρογνώμων σε θέματα διαχείρισης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ανθρωπίνου δυναμικού και υπεύθυνη προγραμμάτων πρακτικής, όπως και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Ελληνικό Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Γεια σας, κυρία Παναγιωτοπούλου.
Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ και θα ήθελα τη δική σας τοποθέτηση πάνω σε αυτήν την θεματική σε σχέση με τους νέους και την ευρωπαϊκή οντότητα, αν μπορούσα να το αποκαλέσω έτσι, γενικότερα την Ευρώπη.
Μάλιστα. Επειδή έχω συντονίσει προγράμματα πρακτικής άσκησης και έχω επαφή με πολλούς νέους διαχρονικά, έχω καταλήξει σε ορισμένα πράγματα. Mm-hmm. Είναι τα θετικά και τα αρνητικά. Τα θετικά είναι όλα αυτά που κάνει η Ευρώπη, αλλά δεν τα ξέρουν. Και τα αρνητικά είναι όλα αυτά τα οποία διαχέονται αρνητικά, προκειμένου να αμαυρώσουν την εικόνα της Ευρώπης και των ευρωπαϊκών πολιτικών. Εάν θα με ρωτήσετε τι πρέπει να γίνει, για να μην πάρω πολύ χρόνο, γιατί είναι περιορισμένος, έχω καταλήξει ότι το βασικότερο πρόβλημα, και μάλιστα πρόσφατα έκανα μια συζήτηση με παιδιά, είναι ότι δεν γνωρίζουν τα καλά. Και τούτο γιατί, ενώ είναι πάρα πολύ αναλυτικές οι πληροφορίες στα site της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα υπάρχει πάρα πολύ ηλεκτρονική πληροφορία και οι νέοι έχουν πρόσβαση σε όλα αυτά, γνωρίζουν πώς να χειρίζονται αυτά τα αντικείμενα, δεν το κάνουν, δεν αναζητούν, διότι δεν έχουν την συνηθισμένη πληροφόρηση που έχουμε για όλα τα άλλα θέματα. Δηλαδή,
έχετε
μέσω
δίκιο.
Των ΜΜΕ.
Ναι.
Όπως εσείς, παραδείγματος χάρη.
Mm-hmm.
Ειλικρινά θα έπρεπε αυτό να μην είναι μια μικρή εκπομπή, να είναι σε κεντρικές εκπομπές και να ευαισθητοποιούνται τα παιδιά να ψάχνουν. Αυτό πιστεύω ότι είναι το βασικό, διότι παραδείγματος χάρη, κάνω εγώ προγράμματα ΕΣΠΑ. Δεν ξέρω ότι υπάρχουν 26 και εκατομμύρια ποσά τα οποία η Ελλάδα βάζει πολύ λίγα, 6, και τα υπόλοιπα είναι νοσιακά. Δεν ξέρουν πώς γίνεται το Εράσμους. Δεν έχουν κεντρική πληροφόρηση, οπότε δεν πάνε καν στην ειδική ηλεκτρονική πληροφόρηση.
Οπότε υπάρχει ένα έλλειμμα πληροφόρησης και σωστής πληροφόρησης. Γιατί αυτό που μας είπατε, και είναι πολύ σωστή αυτή η επισήμανση που κάνατε, κυρία Παναγιωτοπούλου, ότι κυριαρχεί βασικά η αρνητική επικαιρότητα.
Ακριβώς.
Δηλαδή κυριαρχεί το γεγονός ότι διαμαρτυρήθηκαν τους προηγούμενους μήνες οι Ευρωπαίοι αγρότες.
Βεβαίως.
Την ίδια ώρα όμως δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς το τι σημαίνει
το
κοινή αγροτική έργο. Πολιτική
Ακριβώς.
και τι έχει κάνει μέχρι τώρα.
Τους λέω, ξέρετε πόσα λεφτά πληρώνει το ΕΣΠΑ, ξέρετε το Erasmus Plus. Ξέρετε το roaming. Μιλάμε με roaming. Πάμε βόλτα και στην Ευρώπη, ας πούμε, κτλ. Ξέρετε ότι κατά την κρίση του κορονοϊού όλα τα παιδιά που φύγανε, αλλά και όλοι πήγανε στην Ευρώπη και αναζητήσαν εργασία. Εκεί εργάζονται. Ναι, μεν φύγανε, και αυτό είναι το κακό βέβαια, αλλά εργάζονται στην Ευρώπη πολύ. Η Ευρώπη τους δέχτηκε. Και όταν είχαμε κρίση, η Ευρώπη μας βοήθησε. Εκτός των θεμάτων που είναι λοιπόν τα εξειδικευμένα για τους νέους, μιλάω και για τα γενικότερα θέματα τα οποία δημιουργούν συναισθηματική προσέγγιση. Με αντιλαμβάνεστε.
Ακριβώς.
Άρα λοιπόν για να γίνει αυτό πρέπει να μειώνονται κατά κάποιο τρόπο, να αδρανοποιούνται ας το πούμε με αντίστοιχη πληροφόρηση οι αρνητικές φωνές και επίσης, και να το πούμε και αυτό, ό,τι είναι που μπορεί να γίνει περισσότερο προς την κατεύθυνση θετικής προσφοράς, να γίνει. Και αναφέρω ένα παράδειγμα, σας το λέω επί ευκαιρία. Όταν πάνε για το Erasmus Plus τα παιδιά, δεν μπορούν να πληρώσουν τα ενίκια. Δεν φτάνουν τα χρήματα. Δηλαδή, θα μπορούσε να υπάρχει λίγο μεγαλύτερο budget σε μερικά προγράμματα.
Μάλιστα.
Αυτό μεταξύ των άλλων σας αναφέρω για να μιλήσουμε και επί του συγκεκριμένου.
Ναι. Τώρα, θα ήθελα να μου πείτε και την άποψή σας για μια κριτική που υπάρχει σε σχέση με την φούσκα των Βρυξελών, ότι ουσιαστικά μιλάμε για ένα πολύ κλειστό κύκλωμα γραφειοκρατών που δεν έρχονται καν σε επαφή με την βελγική κοινωνία, παρά το γεγονός ότι είναι στην πόλη των Βρυξελών, και όλος αυτός ο μικρόκοσμος ανακυκλώνεται μεταξύ τους και είναι σε απόσταση με την υπόλοιπη κοινωνία. Και δεν μιλώ μόνο για την κοινωνία των Βρυξελών, αλλά ευρύτερα με τους άλλους Ευρωπαίους. Ποια είναι η δική σας άποψη?
Κοιτάξτε κύριε Ανδρίτσο, έχω ζήσει στις Βρυξέλλες αρκετό διάστημα, λόγω και προϋπηρεσίας που είχα στο Υπουργείο Εξωτερικών. Γνωρίζω καλά το χώρο και μιλάω και τη γαλλική γλώσσα πολύ καλά και πηγαίνω συνέχεια. Λοιπόν, υπάρχει το εξής, ότι και αυτό έχει σχέση με την πληροφόρηση. Και αυτό που θα σας πω έχει σχέση με την πληροφόρηση. Πηγαίνοντας τα παιδιά εκεί, οι άλλοι άνθρωποι γενικά στην Ευρώπη, έχουν την εντύπωση ότι μοιάζει με τουρισμό. Και περιμένουν να τους ανοίξουν τις αγκάλες τους, να τους δεχθούν, να τους δώσουν να πιούν, να φάνε, να γνωριστούν, να κάνουν φίλους. Ενώ θα πρέπει να ξέρουν ότι είναι ένα διοικητικό κέντρο. Δεν έχει σχέση με το Βέλγιο. Είναι δική μας πατρίδα επίσης. Είναι διοικητικό κέντρο. Είναι κέντρο εργασιών. Άρα από εκεί προκύπτει η πρώτη απογοήτευση. Είναι γεγονός όμως ότι οι άλλοι άνθρωποι που εργάζονται, που και αυτοί έχουν πάρει την πρώτη απογοήτευση, ας το πούμε, ως προς αφορά την επικοινωνία με τον επιχώριο πληθυσμό. Έχουν πολλές ώρες εργασίας. Τελειώνουν οι άνθρωποι, πάνε στη δουλειά τους. Δεν υπάρχουν κλαμπς γνωριμιών και τέτοια πράγματα.
Μάλιστα, έτσι ώστε να υπάρχει μια ευρύτερη
και
συναναστροφή.
Δεν είναι και απαραίτητο, αν θέλετε. Δηλαδή, η Ευρώπη είναι διοικητικό κέντρο. Δεν πρέπει να περιμένει κανείς ότι θα πάει και θα έχει φίλους και θα κάνει. Είναι σαν να πας στην δουλειά σου. Αλλά επειδή έχει μετακίνηση στο εξωτερικό, ξέρετε, η νεότητα, η συναισθηματική προσέγγιση στα θέματα, έχουν την εντύπωση ότι μέσα στα δύο πληθυσμός να τους αγκαλιάσει. Αυτό όμως δεν γίνεται.
Είναι και κάτι.
Γυρίζουν στη δουλειά τους, γυρίζουν στο σπίτι τους και δεν νοιάζονται γι' αυτό.
Και είναι και κάτι που συμβαίνει και εδώ στη χώρα μας, έτσι. Όταν έρχεται κάποιος από μια άλλη χώρα, εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει μια τελετή υποδοχής, έτσι.
Ναι.
Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Παναγιωτοπούλου.
Και εγώ σας ευχαριστώ
για τη συνομιλία που είχαμε.
Εύχομαι καλή συνέχεια και κάτι άλλο. Μακάρι αυτό που σας λέω για την κεντρική πληροφόρηση μέσα από τα κεντρικά ΜΜΕ να μπορείτε να του δώσετε μια θετική τροπή, μια συνέχεια. Αν είναι σωστό αυτό που λέω.
Είναι πάρα πολύ σωστό και σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Είναι λοιπόν μια ενδιαφέρουσα θεματική, κυρίες και κύριοι, αυτή της σχέσης των νέων με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάμε να ακούσουμε και την άποψη της Μάγδας Τσόχα. Είναι 25 ετών και είναι απόφοιτη του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου και έχει συμμετάσχει σε προγράμματα κινητικότητας αλλά και σε ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση με στόχο την εκμάθηση γύρω από τον πρώτο και τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό. Κυρία Τσόχα, γεια σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή.
Θα ήθελα να μου μιλήσετε γι' αυτό, να μου μιλήσετε για τη δική σας σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, για παράδειγμα. Γνωρίζετε τα θετικά που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κυριαρχούν μόνο τα αρνητικά?
Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Όσον αφορά στα θετικά, νομίζω ότι η πρώτη απάντηση που θα ερχόταν στο μυαλό οποιοδήποτε νέου ή παιδιού, τέλος πάντων στη δική μου ηλικία, θα ήταν σίγουρα το Erasmus. Μια εμπειρία ξέχαστη, την οποία έχουμε εκμεταλλευτεί πολλοί φοιτητές, είτε για σπουδές, είτε για πρακτική, είτε για δεκαήμερα προγράμματα τα οποία σου διδάσκουν πάρα πολλά και σου μαθαίνουν πάρα πολλά. Παρ' όλα αυτά, δυστυχώς, έτσι όπως λειτουργεί σήμερα η ελληνική κοινωνία και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί και η ατζέντα των media, κάποιες φορές υπάρχει τάση να κυριαρχούν τα αρνητικά. Και ειδικότερα μετά την κρίση, το είδαμε και αυτό. Οπότε και ήταν η πολύ μεγαλύτερη απογοήτευση του απλού λαού όσον αφορά στην Ευρώπη.
Επίσης, υπάρχει και μία τάση σε πολλές κυβερνήσεις. Ουσιαστικά, ό,τι αρνητικό συμβαίνει να το χρεώνουν στην Ευρώπη και στις κακές Βρυξέλλες, και από την άλλη, ό,τι θετικό υπάρχει να αποδίδεται και να το εκμεταλλεύονται σαν μια εσωτερική επιτυχία του εκάστοτε κόμματος, εκάστοτε κυβέρνησης.
Ναι, να το καρπώνονται, να καρπώνονται μια νίκη ανεξαρτήτως προελεύσεως. Ναι, συμφωνώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι στην πλειοψηφία, δυστυχώς, αν το πάμε και λίγο πιο γενικά, να ανοίξουμε λίγο την πεντάλια, οι νέοι, οι νεολαίοι γενικά είναι πιο απογοητευμένοι στα πολιτικά, είτε τα εγχώρια είτε τα ευρωπαϊκά. Αλλά τα παιδιά του δικού μου περιβάλλοντος και του δικού μου κύκλου, τα παιδιά με τα οποία έχω συναναστραφεί ως επιτοπλίστων λόγω των σπουδών και λόγω των βιωμάτων, νομίζω ότι έχουν αποκτήσει μια καλύτερη αντίληψη και δεν έχουν χάσει ακόμα την ελπίδα του στην Ευρώπη.
Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζεται για σας, ότι ασχολείται, ότι νοιάζεται για τους νέους ανθρώπους?
Δείχνει να νοιάζεται. Σίγουρα ως προς το επιφανειακό κομμάτι, οτιδήποτε κάνει έχει σχεδόν πολύ άμεσα θετικό αντίκτυπο στους νέους. Οπότε ακόμα και αν δεν είναι αυτή η αρχική της πρόθεση, σίγουρα το τελικό αποτέλεσμα καταλήγει στους νέους και στην διευκόλυνση αυτό.
Ναι. Και τι θα μπορούσε, και να κλείσουμε με αυτό, κυρία Τσόχα, τι θα μπορούσε να κάνει συμπληρωματικά η Ευρώπη προκειμένου να προσεγγίσει καλύτερα, να έρθει πιο κοντά στους νέους ανθρώπους?
Νομίζω ότι η απάντηση θα είναι αρκετά κλισέ, αν μου επιτρέπετε αυτή την έκφραση, αλλά σίγουρα θα ήταν να μπορέσει να δώσει περισσότερες ευκαιρίες είτε μέσω προγραμμάτων κινητικότητας είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα σε περιθωριοποιημένες ομάδες νέων, διότι δυστυχώς κάτι που συναντάμε πάρα πολύ σήμερα είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν τα ίδια ερεθίσματα, τις ίδιες ευκαιρίες, τα ίδια βιώματα και επομένως δεν μπορούν να διαμορφώσουν και τις ίδιες ευκαιρίες να φτιάξουν τη ζωή τους όπως άλλοι έχουμε τις ευκαιρίες να το κάνουμε. Λόγω των σπουδών, λόγω των οικογενειών μας, λόγω της οικονομικής μας κατάστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να προχωρήσει η κοινωνία, να βάλει μπροστά την ισοτιμία.
Και έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, κυρία Τσόχα, διότι ακριβώς αυτό είναι ένα από τα σημεία κριτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι άνθρωποι οι οποίοι εποφελούνται κάποιων πρωτοβουλειών ή κάποιων προγραμμάτων έρχονται από κοινωνικά στρώματα τα οποία έχουν ήδη, θα έλεγα, πρόσβαση γενικότερα μέσα στην κοινωνία και όχι στους αποκλεισμένους, όπου αυτές οι ομάδες παραμένουν αποκλεισμένες παρά τις προσπάθειες που γίνονται.
Ναι, σαφώς. Και παραμένουν αποκλεισμένες και, όπως σας είπα, δεν υπάρχει και ένα πλαίσιο το οποίο να μπορεί να τους βοηθήσει να ξεφύγουν από αυτό, όσοι και αν είναι μεγάλη προσωπική προσπάθεια του καθενός. Αυτό δυστυχώς είναι πολύ μεγάλο.
Οπότε κρατάμε αυτό που μας είπατε, ότι πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στις ευκαιρίες που δίνονται συνολικά στους νέους ανθρώπους και όχι μόνο σε κάποιες κατηγορίες και σε κάποια στρώματα του πληθυσμού. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι καλή ημέρα.
Να είστε καλά. Γεια σας. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτού του έκτου επεισοδίου της σειράς Euronet, η Ευρώπη στον Sky, που είναι αφιερωμένη στη γενιά Z. Αυτό το podcast δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το Euronet Plus, το κορυφαίο ραδιοφωνικό δίκτυο για ευρωπαϊκές ειδήσεις. Μείνετε συντονισμένοι και θα είμαστε μαζί σας και πάλι πολύ σύντομα. Γεια σας!